En gang imellem er der altså lidt sjove opgaver, man får, når man skal ud og prøve at køre en ny bil. Faktisk sidder jeg inde i en ny bil. Den er så ny, så den er sådan pakket ind, fordi den er kamufleret. Der er ingen, der må se, hvordan den ser ud, men man ved ikke rigtigt, og det kan man ikke se i en radio. Men okay, jeg kan i hvert fald fortælle det. Der er også det ved det, at der er embargo indbygget i det her. Det indebærer, at når I hører det her i radioen, så må jeg selvfølgelig gerne fortælle om den, så må jeg også gerne vise billeder af den, og I kan se billeder af den på motorsiden.dk osv. Men på det tidspunkt, hvor jeg optager det her i begyndelsen af februar, der må jeg ingenting. Jeg har fået lov til at optage. Der er sat tape hen over min telefon, så jeg ikke kan tage nogle billeder, som jeg i utide kunne komme til at vise. Det er nu ikke fordi, jeg tror, at folk de står i kø efter den her bil, men den er spændende på mange måder. Bilen er en Mercedes-Benz VLE. Og det er en fuldt elektrisk, man kan kalde det en minibus. Det er en bil med op til 8 siddepladser, vel at mærke rigtige siddepladser. Ikke sådan nogen, hvor man skal sidde og være krøbet sammen om på bagsædet, som om man er en hobbit eller sådan noget i den stil. Det her, det er en ordentlig bus. Den er 5,30 cm lang, og så er den fuldt elektrisk. Det, jeg skal om et øjeblik, det er, nu har jeg overladt rettet til en herre, som kan det her først, så det bliver uden, at jeg sidder bag rettet, i hvert fald når jeg taler om den. Jeg skal prøve det bagefter, så kan det være, at jeg kommer til at opleve noget, jeg så vil skrive om. Men lige nu, der er det klogere at overlade det til en, som rent faktisk har prøvet det her før. Men hvad er en VLE? Ja, nu har jeg sagt, det er sådan en bus-agtig bil. Men det er også en, hvor man fra Mercedes side ønsker at differentiere salget af den her bil. Man kan købe den i øjeblikket, at der er blevet offentliggjort en pris på 57.000 euro over med danske afgifter og sådan noget. Der ved jeg ikke helt, hvor den havner, men det bliver nok ikke så langt derfra. Så den er altså sådan overkommelig. Så kan man også købe en version, der koster omkring 130.000 euro. Det er lidt flere penge. Især når der så også kommer danske afgifter på, så ryger den vel op på 1,23 millioner. Så det er altså en meget fleksibel pris, må man sige. Det er også en meget fleksibel bil. Det er det, som man kalder en stor limousine, eller stor sedan, kan man også kalde det. Men den kan altså variere fra, skal vi sige, en almindelig buskørsel, som for eksempel kan bruges til taxa, eller hvad man nu vil gøre, når man har brug for en bil, der er rigtig stor, men også til rigtig luksuriøs transport i store, ja, det er næsten forkert at kalde det kaptajnsæder, for det er altså mere end det, men meget, meget luksuriøst. Og det har været hele ideen med den her bil, det er, at man siger, vi bygger den her bil fra bunden af, vi bygger den rigtigt, og den kommer i øvrigt også i en udgave med en forbrændingsmotor, men lige i øjeblikket, der er der altså elmotor, der drejer sig om. Men man kommer altså med en bil, som er så fleksibel, så den kan bruges i alle mulige sammenhæng. Så er der måske nogen, der siger, jamen er det her så dybest set ikke en varebil? Nej. Det er det nemlig ikke, fordi Mercedes siger, at vi vil godt fortsætte med at bygge varebiler, men det er på en anden platform. Den her er skabt som en personbil fra den ene ende til den anden, og det bærer den ærligt talt også præg af. Når man ser den udefra, og det må jeg jo gerne sige nu, så har den sådan en lidt coupé-agtig bagende. Kan I forestille jer en bus, der har sådan en lidt coupé-agtig bagende? Det kunne jeg ikke før jeg så den, men det går i og for sig meget godt. Som sagt, man kan se på billeder for billeder. De siger jo altså mere end selv mine mange ord. Men vi skal ud og køre nu, og måske er der sådan en lille dialog, det ved jeg ikke nu, for jeg har ikke planlagt det, men med herren her, der sidder bag rettet, han vil i hvert fald vise os nogle ting, og så skal jeg nok lige fortælle, hvad det er, han vil vise os. So, now you're ready to go. Det her, det er verdens mindste testbane. Det svarer sådan til en parkeringsplads omme bag ved Lidl, for nu at blive det tyske, sådan en supermarkedparkeringsplads. Men det er jo egentlig også interessant, fordi den her bil kan man altså manøvrere rundt med på sådan en snæver plads også. Den har, det har jeg læst mig til, en vendediameter på 10,9 meter. Det er ret snævert, og det kan den blandt andet, fordi at den har firehjulsstyring. What are you going to show us now?
I'm showing you how to park in.
Så nu begynder bilen at køre sig selv, og det der med, at en bil den kan parkere selv, det er jo ikke ukendt. Det er jo noget, man kender til andre steder fra, men det, der var det nye i hvert fald for mig, det er, at man har her på midterskærmen mulighed for, den kan sådan ligesom indikere ved hjælp af grafikken, hvor er der parkeringspladser rundt omkring der, hvor vi er. Den kan se dem, og så kan jeg vælge, hvilken parkeringsplads vi har kørt ind på, og så gør bilen det altså selv. Og det er i sig selv ret genialt, fordi nu sagde jeg for eksempel sådan en lille parkeringsplads eller noget af det andet, nogle af de andre supermarkeder. Mit lille betaler mig ikke noget for at sige det. Men når man skal ind der, der er det altså nogle gange snævert, i særdeleshed måske, når det er sådan en stor bil, som der er tale om her. Men nu er vi altså færdige. Nu er den kørt ind. Sådan en vinkelparkeringsplads, den er bakket derind oven i købet. Og what are we going to experience now?
Now we can also get off the parking place, like where we want, to the left or to the right.
Og den kan selvfølgelig også køre ud fra den her parkeringsplads. Det er jo meget heldigt, så man ikke skal holde her til evig tid. Og det gør den så. Og hvis der går en person forbi derude, eller der er noget andet, der er i vejen, så sørger den selvfølgelig også for at lade være med at køre ind i det. Det giver jo ret god mening, må man sige. Det sjove er, at nu laver den sådan en udkørsel næsten, hvor at den ikke bare lige drejer til venstre. Det kunne den egentlig godt, så meget plads er der til det. Men den kører lidt frem og tilbage med det formål at få bilen til at køre i en position, hvor man forestiller sig, at det her det er altså en vej, der er foran. Det er egentlig ret smart, så det er altså ikke noget med, at man sådan skal have masser af plads for at kunne bruge den her funktion. Den klarer det hele selv. Og det bilen den gør nu, det er, at den kører baglæns. Fordi man har sådan ligesom illustreret, at man har kørt ind igennem en snæver vej, hvor man ikke rigtig kunne komme ud i den anden ende, og det havde man ikke lige set komme. Og så siger man, jeg vil egentlig gerne tilbage igen. Og så kan man jo sidde og hænge i et bakspejl og forsøge på at styre den her bil bagud. Men det behøver jeg ikke, for den gør det simpelthen selv. Man kan bede den om i det her tilfælde at køre, jeg tror det var 36 meter bagud, og jeg tror måske, at den vælger at køre ind på den parkeringsplads, som vi kom fra. Det er egentlig ret smart. Det er sådan en form for mere en selvkørende funktion, vil jeg næsten sige, fordi den er altså også til dels er i stand til at tænke selv. Og det der med at bakke ud, jeg tror mange kender den der situation i særdeleshed, hvis man kører ud på sådan en lille grusvej. Benytter bilen sådan til et friluftsliv eller sådan noget. Altså lige pludselig så er man i en situation, ups, jeg må nok hellere køre tilbage. Og så er det for mange mennesker et stort problem at køre baglæns, og i særdeleshed sådan en stor bil, man prøver at kigge bagud. Ah, man har blændet sideruderne, så jeg kan ikke se noget. Men der har man altså muligheden for at få hjælpen af systemet. Og det han så prøvede, nu kørte han lige ind ad den der lille vej der, hvor der ikke var nogen afslutning på det. Det var der altså så bare alligevel, så det var lidt snyd. Men hvis vi ser bort fra det, så var det han gerne ville illustrere, det er, hvordan at det, at bagenden den styrer med, gør det muligt at komme rundt omkring hjørner, som ellers i en almindelig bil ikke vil komme med, fordi I ved godt alle sammen, når man sådan drejer til højre eller venstre, så følger bagenden en anden linje, end den man sådan egentlig gør med forhjulene. Men her, fordi den der bagende, den altså styrer selv, og med ret stor udslagsvinkel faktisk, så er den i stand til sådan ligesom at kravle rundt omkring svingene, det er faktisk en ret smart måde, og det er en god måde at lade være med at skræmme en bil på, hvis der ligger en stor sten, man lige har overset, når man skal ind eller ud fra det sted, man nu er. Men vi skal selvfølgelig vide noget mere omkring den her bil, og derfor er jeg så heldig, at Jens Lyngholm, som repræsenterer Mercedes-Benz i Danmark, han er med på turen, han ved en masse om det. Vi skal nok lige stige ud af den her bil, og så finde en anden sted at snakke, og så får vi noget mere at vide om, hvad er det her overhovedet for en bil, hvilke perspektiver er der i Danmark, og måske får vi også en indikation af, hvad man skal regne med, hvad man skal forvente at betale for sådan en meget stor limousine, for nu at sige det mildt. Nu har I oplevet en køretur i den nye VLE på en parkeringsplads, sådan bag et udviklingscenter her i Stuttgart. Fordi optagelsen finder sted i begyndelsen af februar måned, men det er først nu, sådan cirka, hvor I hører det her i radioen, eller hvor I nu hører det henne, det er først nu, at jeg må offentliggøre det. Fordi hos Mercedes, der er man altså meget stringent omkring det der med at sige, vi præsenterer en ny bil, det er en bil, der betyder rigtig, rigtig meget for os, økonomisk på alle mulige måder selvfølgelig, men også med henblik på fremtiden og hvor udvikler vi os hen. Så derfor passer de på, og de sørger for, at ingenting bliver offentliggjort, før at vi alle sammen har den information, vi skal have, og med alle sammen, der mener jeg selvfølgelig en masse andre journalister, der har haft den samme mulighed som jeg, hvis ikke så mange i Danmark, men i hvert fald ude omkring i Europa. Men nu er jeg altså i Stuttgart. Det fantastiske ved det er, at ved siden af mig sidder Jens Lyngholm, som kommer fra Mercedes-Benz i Danmark. Og Jens, du kan begynde med ligesom at fortælle om, hvad er din rolle i forbindelse med denne her Mercedes-Benz VLE? Hvorfor er det dig, der er her ved siden af mig, og ikke en anden måske?
Jeg har jo ansvaret for det tekniske presseansvar for bilerne, og med en baggrund som produktansvarlig i Mercedes siden 2011, så har jeg rimelig godt kendskab til, hvad vores historik er. Og derigennem er mit nuværende arbejde også at vise vores nye teknologier frem. VLE'en baserer sig jo primært på el-teknologi, og det er en helt ny platform, vi skal vise frem.
Hvis du skal forklare, hvis du skal have en eller anden form for ansvar i forhold til den her bil, når den skal på markedet i Danmark, hvor ligger det så henne? På salgssiden, på marketingssiden, eller hvor er vi egentlig henne?
Så jeg er jo primært i salg. Man kvæger også har med pres at gøre, så er det jo også en markedsføring. Så det flyder lidt sammen, når man skal markedsføre sådan en bil her. Og det produkt, som nu har du selv set det, der kommer ud hernede fra, det er jo nærmest sådan en helt ny platform, altså en ny sektion, som vi får. Det er jo ikke en afløser for V-klassen. Det er heller ikke en afløser for den nuværende EQV, som jo er V-klassen bare på el. Det er en helt ny bil, en helt anden type bil, som læner sig meget mere over mod vores E-klasse og S-klasse. Det er navnet VLE, bare det er en stor limousine i stedet.
Og en stor limousine, det er interessant, fordi det er også blevet understreget i forbindelse med præsentationen, og man bruger gerne det her ord, der hedder en stor limousine. En limousine, tror jeg nok, de fleste danskere, det er jo sådan set også det, der forstår, en stor bil med to døre i den ene side, to døre i den anden side, og sådan en, hvor der er meget god plads på bagsædet, hvor man kan sidde, måske lade sig transportere. Jeg tror også, der er nogen, der godt kan lide at sidde bag rettet selv, sådan en som mig for eksempel. Ellers er det jo altså sådan en luksusbil på en eller anden måde. Men noget af det, som jeg synes, der er interessant ved hele den her måde, man præsenterer den her VLE på, det er, at man siger, at vi vil også lave en bil, som appellerer til en lang række forskellige indkomstsegmenter. Jeg hader at skulle dele folk op i nogen, der tjener flere penge end andre. Men sådan er verden altså engang imellem. Der er måske nogen, der har mulighed for at købe nogle dyre ting end andre. Og der hæftede jeg mig ved, at man har en, det, der hedder en indstigningspris. Nu ved jeg ikke, hvad den koster i Danmark. Det finder I formentlig ud af hen ad vejen. Den kommer først til Danmark i september måned, har jeg lavet mig fortælle. Så der er lige et stykke vej nu. Men her i Tyskland, der bliver den så indledningsvis solgt til 57.000 euro. Og det vil jeg så lige på stående fod regne ud, men det er omkring 400.000 kroner, det nabolag. Og så kan man også købe den her bil til 130.000 euro, og det er noget, der ligner 1,1 millioner eller sådan noget. Så kommer der forskellige skatter på, altså noget, som vi ikke kan regne ud her. Men vi taler altså om en bil, som både findes i et overkommeligt segment, og også findes i et noget dyrere segment. Hvordan i alverden håndterer man det? Er det to forskellige biler i selve?
Man kan sige, at bilen er jo i bund og grund den samme. Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der forbinder Mercedes-Benz med høje priser, dyre biler. Og det er vi også. Men det, som vi også fik at vide i dag, det er, at man vil også gerne ud og fat i dem, som måske ikke er på direktørgangen. Man vil også gerne have fat i de store familier, børnefamilier, sammenbragte familier. Dem er der jo også mange af i dag. Og det er jo ikke alle, der vil bruge 1,2 millioner eller højere på at få en familiebil. Og selvfølgelig, der findes mange biler på markedet, som stadigvæk vil være billigere end den her. Men den kan noget, den her bil, og det tror jeg også, nu har du set, når jeg har set, jeg tror også, de fleste, når de ser den her bil, vil sige, at den er noget specielt. Og jeg glæder mig rigtig meget over, at vi nu rammer et væsentligt bredere segment med den her bil, end vi nogensinde har gjort før, faktisk. Både med V-klasse, men altså også EQV.
Og så skal jeg måske også lige summere op til jer, der måske ikke lige har hørt begyndelsen på det her, at vi taler altså om en bil, der måler 5 meter og 30 cm i længden. Det er altså en stor bil. Og så er det sådan en slags, jeg er færd med at bide mig selv i tungen og sige vanform, for det passer ikke. Jeg vil nærmere sige en slags coupéform, bare noget forstørret. Den er næsten 2 meter høj, den er ret bred også, jeg ved ikke hvor meget, men i alle tilfælde er det en ret stor bil. Og så har man en masse tekniske finesser bygget ind i den her bil, som for eksempel, der er vi oppe i den lidt dyrere ende, men det er styrer det ikke meget, det handler om, men hvor den har firehjulsstyring, hvor man har mulighed for at komme skarpt omkring nogle hjørner. Den findes også med firehjulstræk. I det hele taget er der en masse variationsmuligheder, som man kan bygge ind i den her bil. Og så er det vel dybest set en bil, at det vi tidligere kaldte for en multibil, en MPV, de forsvandt lige pludselig fra markedet, for lige pludselig skulle alle mennesker have SUV'er, og med al respekt for stor frihøjde og firehjulstræk, så udfyldte MPV'erne efter min opfattelse deres rolle meget bedre, fordi de var rummelige, der var plads til en masse mennesker, der gerne vil være sammen, og hvor man altså kan være de der op til 8 personer i sådan en bil. Og så kommer der altså lige det ind i billedet, at man også laver lidt om på kørekortreglerne. Der kommer jo nogle nye regler, som betyder, at man nu ikke alene er bundet til at måtte køre en bil, der højst vejer 3,5 tons, fordi man ved godt fra politikernes side, at de der elbiler, de er lidt tungere, det er jo ikke fordi 2,8 tons eller sådan en vejer den her. Men vi må altså fremover køre en bil med vores lille kørekort, så at sige, der vejer 4,2 tons. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Altså senest 27 skal man have implementeret de nye kørekortsregler, som gør, at man kan køre op til 52, både på person, men også varebiler. Det er jo glædeligt.
Det vil sige, så bliver jeg altså nødt til, hvis jeg køber den her i efteråret, nøjes med at have 600-700 kilo i bilen, fordi ellers må jeg ikke køre med den. Så må jeg vente til lidt senere. Men... Nå, men sådan er der så meget. Det er jo ikke nemt med de der regler. Men nu har jeg sagt, at den kommer til Danmark i efteråret 2026. Har vi, nu sagde jeg nogle priser før, har vi en prisindikation? Er det nogenlunde der, jeg ramte?
Man kender jo i KV-prisen, startprisen på omkring de 900.000. Kigger man i den retning, så er det nok ikke helt skævt, men når vi så samtidig også siger, at der også kommer en indstigningsmodel, så vil man nok også opdage, at den måske ligger under de 900. Men vi kan ikke indikere 100%, hvor vi er nu. Vi er ikke helt færdige nu med at få priserne på plads i Danmark. Så vi må vente lidt endnu, Søren, med at komme med de herlige priser på bilen. Men vi gør alt, hvad vi kan for, at de bliver super skarpe. Det kan jeg garantere dig.
Se, det er jeg så heller ikke i tvivl om. Og så er der jo altså det ved det, at når man nu taler om 57.000 euro her i Tyskland, så kan vi altså ikke oversætte det direkte til danske priser. Simpelthen fordi, at når man bevæger sig op over et prisniveau på omkring 400.000 kroner, så begynder der at komme skatter på i Danmark.
Ja.
Og så kunne jeg også godt forestille mig, at politikerne på et eller andet tidspunkt måske klør sig lidt på hagen og siger, vi bliver nok nødt til at begynde at beskatte de her elbiler, fordi ellers taber staten simpelthen for mange penge, vi skal hen på andre måder. Men det er en helt anden ting. Det er politikernes opgave. Det finder de formentlig ud af. Jeg siger tak for snart.
Ja, tak.
Den samtale, vi skal i gang med på nuværende tidspunkt, er ganske, ganske usædvanlig. Det handler simpelthen om en samtale med den herre, som står for udviklingen af de nye biler fra Mercedes-Benz. Ikke personbiler, men over en bred vifte med udgangspunkt i det, der oprindeligt var vans. Fordi når vi taler om den nye Mercedes-Benz VLE, så er der tale om en bil, som er en slags van på en eller anden måde, kan man godt sige. Men det er det bare ikke alligevel, fordi man har valgt at bygge den simpelthen med det formål at skabe persontransport på et meget, meget højt niveau. So, I better have to ask you to present yourself. I have just made a short introduction in Danish.
Okay, so thank you. So my name is Andreas Zygan. I'm head of development for Mercedes-Benz Vans. And I'm within Mercedes-Benz roughly since 38 years.
That is really many years, and I don't want to talk about when you started, but when we're talking about the process, the development process of this all-new VLE, let us get an idea about what is behind it. It started with some V2 sometimes back in time, didn't it?
Yeah, you're right. I think we fundamentally changed our development strategy with this new platform, with the van electric architecture. I think our task was not starting from the commercial side, just really focus on the private side, the private use, and just bring us to a totally new era of these grand limousines. Therefore, you have to decide in the beginning that there will be no compromises. And therefore, you really need to focus on what is behind, what is really from a customer perspective, what are we going to do with this space? Just to define, space is, as always, it's a kind of luxury. And not in a negative side. It's really, it's well aware. Everybody knows if you have space, if so on, how we can use it in a very good way to do it, to create some really a very good versatility for a car in a dimension like this.
So basically you combine this wish of space, so to say, also with the versatility. We're sitting in the back of one of the VLE right now. The doors are open, but as far as I can see, we can take the chairs here. I won't do it because it makes a lot of noise, but we can take them and we can move them not only 10 or 15 or 20 centimeters, but all over the car long.
Exactly. Like, and Grand Limousine is just as one our DNA of our van business, of our unit, is our customers want to do something with this car, not only driving from A to B, but doing some other stuff, just maybe transportation or having bigger luggage area. They need something, or for a chauffeur service, for a limousine service, and so on. And this to combine with the task of our customers wants to have the same feeling like driving in an E-Class or even in an S-Class. And this is something we see is in some other countries. They started to create this new segment. You see it in Europe, it's starting, it's rising, but you see it in China for a while. There are a lot of competitors now on the market, which is one of the biggest increase of volume is within this van segment, with the MPV segment. And therefore, we want to be part of this rising numbers. But you cannot be successful with a commercial vehicle which is modified just to add something. People are not willing to drive in a modified commercial vehicle. When they pay money, they really want to have the feeling like, wow, this is a car I really want to buy.
Så det vi får at vide, det er altså, at man siger, jamen vi ved udmærket godt, at mennesker, som skal købe vores biler, de vil meget gerne have en bil, som er noget særligt. De vil ikke bare købe en ombygget van, lige så god som man i øvrigt kunne lave sådan en, og det har Mercedes gjort i mange år, men man vil ikke have sådan en. Og jeg må erkende, at jeg kender også nogle mennesker, som har sådan en, og de siger, ja, jeg ved egentlig godt, at det her det er en varebil, men det er jo ingen varebil. Men i det her tilfælde, der er man altså gået fuldstændig forfra og bygget en bil op simpelthen med det formål at skabe det, som man kalder en grand limousine. When you're using the word grand limousine, it sounds a little bit expensive for me. But I was very surprised when you did the presentation and told us that the basic price, at least here in Germany, for such a car is 57,000 euro, which is not a lot of money. And even in Denmark now, where we have a tax-free, more or less, sale of electric cars, it will be affordable. It will compete with a CLA.
Yeah, but to be honest, it is the net price level, for sure. But it is comparable to this segment. But nevertheless, I think our task is we want that a lot of people, we want to rise in our volume, to sell more, and we want to reach people which are, as of now, never thought about driving an MPV or buying an MPV. And this is something you need to increase the numbers. You need a price level where it is reachable for a lot of people. And on the other hand, we want to bring in a lot of features. For example, these windows, we can completely going down in the for the comfort sliding door, which is totally new in this MPV segment in Europe. And that really focuses us, keep the starting level as low as possible, but you can, like...
I can pay the double if I want to.
You can pay whatever it, but you can decide it by your own. Because I think it's different if you have to buy something and pay for, or if you have just based, okay, I can do my option. It feels better from a customer perspective. And you need this option because playing in the segment of an E-Class and an S-Class segment then with the upcoming VLS, the expectation of the customers is different to the current ones.
It will probably also be different when we take the German market compared to the Danish market, because we have for many years in Denmark have this extremely high tax, which means that prices on cars were normally more than doubled when they sold it in Denmark. But tell me, I also hear that you are making a brand statement, because as far as I can hear, you say we are widening our target group in some way and say we want Mercedes to deliver cars for, let us say, cheaper prices, so to say, and also very expensive.
Yes.
It is not only a question about equipment, it is a question about this exposure, so to say. When you're coming into this car specific isn't it, one of the cheaper models, I think,
yeah.
But you shall feel it when you come in. That must be a brand statement
exactly.
In some way.
Exactly, and especially in our unit, because our target is we will not lose even one of our current customers. Because this is something we don't want to get away, too far away from them. And if you compare the prices at the end with the current model and you see what you will get here with the new one and all the technology, we are on the same technology level like the GLC or the CLA. So all these really stuff from the MBUX, from the charging technologies, for the 800 volt technologies, and so on, from the drivetrain, the battery capacity, and so on. The new VLE is on the technical level, which there are really a huge step if you compare it to the current one, which was a little bit a kind of, we are changing from a technology follower, fast follower strategy, into be number one in the segment and on the same technology level like all the Mercedes brands and all the other car lines in our company.
What will be the next? You're talking about a VLE, that is this one, and the next one will be in VLS, that means a bigger car, so to say.
Exactly. Our target is now, with this clear decision that on this platform here, we will have no commercial. We for sure want to increase with additional variants. And the next one will be the VLS and also a VLE with a longer wheelbase. Because we see that especially in this segment, in the MPV segment, people are really willing to pay for just to have the space.
I'm really looking forward to follow this project, definitely. Thank you for the conversation.
Thank you.